regionalni program Radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama glavna nam je tema korupcija, a na osnovu istraživanja Amnesty International, gdje su balkanske države među boljom polovinom ispitanika. Tu je i nastavak priče o Južnom toku, odnosno o posljedicama ruske odluke da se obustavi gradnja ovog plinovoda. O negativnim posljedicama govorimo prije svega po Srbiju. No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill izjavio je u Banja Luci da je prioritet što brže formiranje stabilnih institucija vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Ni ovaj put se nijesam sastao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i po tom pitanju nema ništa novo, rekao je Hill. Hill je ocijenio da predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik može blokirati reformske procese u Bosni i Hercegovini bez obzira na to da li će ili ne njegova partija biti dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Njemačka je uvrstila Bosnu i Hercegovinu na listu sigurnih država porijekla, te će u buduće zahtjevi za azil državljana Bosne i Hercegovine biti odbijeni kao očito neosnovani, saopštila je ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini. Više stotina radnika Elektromreže Srbije uz pomoć zaposlenih u Elektroprivredi i sektora za vanredne situacije angažovano je na otklanju kvarova koji su nastali usjed ledene kiše i olujnog vjetra na području istočne Srbije. Stanovnici Majdanpeka su bez struje, vode i grijanja tri dana i kako javlja reporter B92 sa lica mjesta, ljudi u Majdanpeku gube strpljenje i nije im jasno kako je moguće da tri dana nema struje. Škola i obdaništa ne rade, bolnice i porodilište priključeni su na agregat, situacija je stabilna, ali ponestaje goriva i za agregate. Vrhovni sud Crne Gore će pokrenuti istragu o tome koje i zašto na YouTube postavio snimak ubistva braće Gojačanin u baru 15. februara 2013. kao i zbog objavljivanja tog snimka u Beogradskom blicu. Podgorička pobjeda prenijela je ocjenu Vrhovnog suda da je objavljivanje tog snimka u najmanju ruku skandalozno i da će zahtijevati posebnu istragu koje i kome omogućio da snimak iz spisa sudskog predmeta bude javno objavljen. Državni tužilac Austrije Robert Riffel podigao je optužnicu protiv bivšeg hrvatskog generala nekada pomoćnika ministra odbrane Hrvatske Vladimira Zagorca. On namjerava da goni četiri lica za pronevjeru bivšeg direktora Hipoa Ginter Štindengera, Zagoreca, poreskog savjetnika Hermana Gabriela i jednog advokata iz Lihtenštajna. Prije tim kazna do 10 godina zatvora za procijenjenu štetu od skoro 20 miliona eura. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija podržava borbu protiv svih oblika terorizma i da je spremna da pomogne tu borbu pošto se i sama direktno suočava sa ovim problemom. Dačić je rekao da u Raškoj oblasti na jugozapadu Srbije, kao i na Kosovu, postoje radikalni islamski propovjednici koji u vjerskim centrima finansiranim iz inostranstva propovjedaju religiju na ekstreman način i regrutuju mlade za takozvane vjerske ratove. U redovima ekstremista je oko 100 osoba sa tih prostora, rekao je Dačić na ministarskom sastanku Globalne koalicije za borbu protiv islamske države Iraka i Levanta u Briselu. Američki državni sekretar John Kerry na ministarskom sastanku NATO u Briselu rekao je da borba međunarodne koalicije na čelu sa Sjedinjenim Državama protiv džihadista iz Islamske države može da potraje godinama.
Uništavanje ISIL-a zahteva da se porazi njihova ideologija, izvori finansiranja i regrutovanje ljudi.
Šef diplomatije Njemačke Frank-Walter Steinmeier podvukao je značaj činjenice da se u međunarodnoj koaliciji bore i arapske zemlje.
Arapske države su veoma posvećene i to je iznimno važno jer moramo odbaciti ideološku podlogu ISIL-a. Evropljani i Amerikanci to ne mogu činiti, potrebno je da to budu muslimanske države koje javno govore da ISIL u svojoj razornoj i ubilačkoj kampanji ne deluje prema pravilima islama.
Jedinfalls nicht im Namen des Islam bei den Taten und bei den Mordtaten mit denen sie ihren Vormarsch
Na sastanku u sjedištu NATO u Briselu, gdje su se okupili ministri vanjskih poslova 60 zemalja, rečeno je da su koalicioni avioni bombardovali Islamsku državu u Iraku i Siriji, ali da su se Sjedinjene Države distancirale od iranskih vazdušnih udara. Sa druge strane, u Teheranu portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Amzeh Afkam demantovala je da Iran učestvovao u vazdušnim udarima na položaje Islamske države u Iraku.
Još jednom podlačim da nije bilo promjene politike u Islamskoj Republici Iranu kada je reč o borbi sa radikalnim sunitskim grupama, pomoći iračkoj vladi i obezbeđivanje asistencije u borbi protiv sunitskih terorističkih grupa. Vesti o saradnji Irana i vojski drugih država su nekorektne i netačne.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da je došlo do i akcidenta u nuklearnom postrojenju u Zaporožju, a Ministarstvo energetike saopštilo je da akcident ne predstavlja opasnost za stanovništvo. Ukrajinski parlament odobrio je danas novu vladu te zemlje na čijem čelu ostaje premijer Arsenij Jacenjuk. Troje novopostavljenih ministara u ukrajinskoj vladi ovoga puta nijesu Ukrajinci. Dodajmo još da su se izraelski poslanici dogovorili da se prijevremeni parlamentarni izbori u toj zemlji održe 17. marta sljedeće godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo nastavkom priče o Južnom toku, plinovodu kojeg je Rusija odlučila obustaviti. Glavno pitanje Radija Slobodna Evropa kojim se danas bavila Branka Mihajlović glasi: hoće li javnost Srbije saznati kolike su štete zbog odustajanja od Južnog toka? A odmah nakon toga jedno još važnije: hoće li odgovarati autori štetnog energetskog paketa sporazuma sa Rusijom koji je sačinjen prije 7 godina?
Srbija je do sada uložila 30 miliona evra u pripremne radove, ali štete mogu biti višestruko, kažu stručnjaci. Srbija je, na primjer, na račun gradnje Južnog toka prodala Rusima ispod cene NIS i dogovorila nisku rudnu rentu. Ovaj posao, koji se smatra višestruko štetnim po Srbiju, već mesecima češlja MUP. Milan Ćulibrk, urednik nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško u ovom trenutku proceniti visinu ukupne štete od odustajanja gradnje Južnog toka.
Ako računamo i potencijalnu korist koju je taj gasovod mogao u Srbiji da donese, a navodno se računalo na tranzitne takse od nekih 200 miliona evra godišnje, onda je šteta ogromna. Šteta također može da bude i cena po kojoj je prodat NIS. Da Južnog toka nije bilo, verovatno bi cena za NIS bila veća ili bi možda NIS bio povratan na međunarodnom tenderu, a ne direktnom pogodbom Rusima. Tako da to sve ulaz treba sabrati i onda bi tek dobili konačnu procenu kolika je šteta, ali ona u svakom slučaju ogromna.
Ministarka Zorana Mihajlović je rekla da Srbija ne može da traže nikakvu odštetu jer ništa slično srpska strana nije predvidjela kada je pregovarala.
To je ono čega sam se ja i plašio još u momentu sklapanja tog sporazuma pre skoro 7 godina. Suština jeste je da se ruska strana u tim sporazumom sigurno dobro zaštitila i da nije predvidjela mogućnost da on može doći do bilo kakvog raskida. Ukoliko krivica za to što ne bude Južnog toka bude na nekoj trećoj strani, ovoga puta je to upravo treća strana, to je Brisel koji zahtjeva dodatne revizije svih tih sporazuma i sa Bugarskom i sa Italijom i sa Mađarskom, sa svim drugim zemljama kroz koje je trebalo da prođe Južni tok, a ne samo sa Srbijom. Dakle, mi Rusima možemo samo da skinemo kapu i da kažemo da su oni ispregovarali za sebe fenomenalno, a srpska strana je očito napravila jedan loš ugovor za zemlju i za domaću ekonomiju i sada ćemo svi zajedno da smatimo posledice tog takvog jednog aranžmana.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da ne veruje da je moguće u ovom trenutku sagledati kompletne posljedice otkazivanja gradnje Južnog toka, odnosno odustajanja od dela rusko-srpskog energetskog sporazuma.
Ono što je realno, dakle što nije u sferi, kako bi rekao, pretpostavke. I sad kada svakako ima pravo na te informacije, dakle ono što je do sada potrošeno, koliko je to državnih novaca i resursa generalno stavljeno u funkciju realizacije tog projekta. Dakle, ja ću s tim u vezi podsjetiti da ima skoro 2 godine, ja mislim kako su neke vaše kolege, dakle, tražile niz kompleksa, niz informacija vezani, dakle, za ta pitanja u vezi s realizacijom tog gasnog projekta I ja sam kao poverenik tada naložio da se te informacije daje. Dakle, međutim, Srbijagas nije dala te informacije. Nakon toga je poverenik tražio od vlade Srbije da obezbedi, jer je to njene obaveze za prinudno izvršenje tog rješenja, i to je ostalo bez efekta. Tako da i danas ne znamo, dakle, te informacije. Vlast svakako duguje sve precizne, jasne informacije o realnim rashodima, a onda potom analizirati ima realne ili hipotetičke šanse za dalji nastavak projekta ili pak štetu do koje će doći ako je projekat definitivno, kako je to gospod Miller rečeno.
Niko od nadležnih ne spori da su štete velike. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić.
Mi mnogo trpimo zbog Rusije.
Premijer Aleksandar Vučić.
Plaćamo cenu sukobima velikih.
Domaće agencije prenose i informaciju iz Kremlja, izjavu portparola Dmitrija Peskova Moskovskom Komersantu da posle objavljivanja o obustavljanju projekta Južni tok slede procedure kako bi međudržavni sporazum o izgradnji gasovoda prestali da važe. List navodi da Rusiji sada predstoji dug proces anuliranja sporazuma o Južnom toku i rešavanja mogućih finansijskih trebovanja. Ruski pravnici navode da se kazne za izlazak ili poništavanje međuvladinih sporazuma ne predviđaju, a da se procedura reguliše samim dokumentom. I ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin je na pitanja o eventualnim kompenzacijama zbog obustave Južnog toka podsjetio na izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se oštećeni ovakvom odlukom obrate Evropskoj uniji.
Onda Putin je ponudio da kompenzaciju predoči Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
To što je projekat Južni tok zamrznut ne znači da će jednog dana neće biti nastavljen izgrađen, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby. Miloš Teodorović, među ostalim, je američkog ambasadora pitao i za ocjenu je li obustavljanje Južnog toka dobra ili loša vijest za Srbiju.
I don't know that it's either good nor bad news because right now it wasn't going to be built.
Ne znam da li je to dobra ili loša vest, jer u ovom trenutku neće biti izgrađen, sve dok pitanje zakonske regulative Evropske unije vezi sa ovim ne bude rešeno. Trenutna energetska politika Evropske unije jeste postojanje dvosmjernog gasovoda, kako bi teoretski gas mogao ići do i iz Rusije. Također postoji problem pitanja vlasništva gasovoda, jer su to ista lica u čijim je rukama vlasništvo nad distribucijom gasa. Ta pitanja nisu rešena, te za sada on neće biti građen. Dugoročno gledano, čitav svet mora biti u povoljnijoj energetskoj situaciji. Da li imate dovoljno energije, da li imate nekoliko izvora energije? Iskreno, u ovom modernom svetu bitno je koliko energija zagađuje okolinu ili je dobra za okolinu. Dakle, u jednom trenutku Srbija će morati da se okrene različitim izvorima energije i različitim rješenjima. Možda će se stvari razrešiti i možda će Južni tok biti izgrađen. Možda će tečni prirodni gas stići iz nekog drugog izvora. Za sada Kipar deluje kao rješenje koje obećava, ili možda Izrael, gdje je vaš premijer boravio prethodnih dana, ili Azerbejdžan ili Libija. Potrebna vam je diverzifikacija, jer Južni tok bio samo jedan od potencijala diverzifikacije.
Čuli ste Michaela Kirbya, intervju s američkim ambasadorom u cjelini ćete moći pročitati na internet stranicama ovog radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U izvještaju Transparency International za ovu godinu ocjenjuje se da je korupcija problem za sve ekonomije, pa čak i za one koje su u usponu. Najveći su problem korumpirani političari koji krijumčare nezakonito stečenu imovinu u sigurna utočišta preko offshore tvrtki i ostaju nekažnjeni, kazao je José Ugas, predsjedavajući Transparency International. Uz Novi Zeland, u vrhu ljestvice najmanje korumpiranih, smjestile su se sve skandinavske zemlje. Danska, Finska, Švedska i Norveška. Na začelje su Afganistan, Sudan, Sjeverna Koreja i sam Somalija. Zemlje Zapadnog Balkana u prvoj su polovini popisa, osim Kosova koji se nalazi na 110. mjestu. S kojim objašnjenjem svaka od zapadnobalkanskih država dočekuje ovogodišnji indeks o percepciji korupcije u minutama što slijede?
slobodnaevropa.org.
Kosovo svoje nisko mjesto na ljestvici dijeli s Albanijom, Ekvadorom, Etiopijom i Malavijem. Šef Kosovske agencije za borbu protiv korupcije Hasan Preteni za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravosuđe odgovorno za loše rezultate. Amri Zajneli, on je posebno naglasio kako je u borbi protiv ove pojave izgubljena cijela ova godina.
Šef Agencije za borbu protiv korupcije Hasan Preteni u izjavi za naš program kaže da ove brojke govore da je cijela godina izgubljena u angažovanjima za borbu protiv korupcije. Kada indeks isti, to je za žaljenje, za sve institucije, za građane Kosova, a to posebno mi treba da priznamo, rukovodioci institucija čija je misija borba protiv korupcije. Stvari ne idu dobrim putem, kazuje on. Preteni dodaje da odgovornost za ovakvo stanje pripada kosovskom pravosuđu, odnosno tužilaštvu i sudovima, a čijim radom ova agencija nije zadovoljna. On dodaje da je Agencija za borbu protiv korupcije tužilaštvu prijavila više od 1300 imena visokih zvaničnika zbog sumnje da su umešani u korupciju. Među njima su rukovodioci centralnih institucija, lokalnih vlasti, tužioci, sudije, rukovodioci nezavisnih institucija te direktori javnih preduzeća. Ni 15 godina od rata ni jedan kosovski zvaničnik nije u zatvoru zbog korupcije. I ne samo da nije u zatvoru, već se ne sprovodi ni konfiskacija ilegalno stečenog bogatstva. Pravosuđe je nezavisno, plate im nisu male u poređenju sa budžetom Kosova, ali rezultati nedostaju. Evo već 15 godina u Skupštini se nikada nije razgovaralo o radu pravosuđa. Problem je da se boriš protiv korupcije ako si sam koruptivan i deo toga, kazuje Preteni. S druge strane, predsjednik Vrhovnog suda Kosova Fejzullah Hasani navodi da izveštaj Transparency Internationala kao i svi ostali izveštaji govori da je korupcija prisutna, da ona šteti slici Kosova, ali po njegovim rečima, za korupciju ne može postojati samo jedna adresa kao što je to na primjer tužilaštvo ili sudstvo. Da bi se zemlja izborila s ovim problemom, potrebno je angažovanje svih institucija, navodi on. Iz Agencije protiv korupcije mogu da kažu ovo i ono, ali neka izađu sa činjenicama da su slučajevi visoki zvaničnika uključeni u korupciju, zaključeni u fiokama sudova i da se ne obrađuju. Mi smo tome dali prioritet i oni će se vremenom rešiti, kazao je Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Drugi najlošiji balkanski đak je Bosna i Hercegovina na 80. mjestu. Oko nje su El Salvador, Mongolija, Maroko i Benin. BH ogranak Transparency International kao najveće krivce navodi korumpirane političare, bilježi Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina i ove godine se ubraja među najkorumpiranije države u Europi i po ovoj pojavi je među nekim afričkim državama. Za građane dvojbe nema. Zdravstvo, obrazovanje i političke partije najkorumpiranije su oblasti bosansko-hercegovačkog društva.
Da bi dijete dobilo posao, mora platiti recimo 10-15 hiljada maraka da bi negdje ona zaposlila se.
Morao sam to raditi, tako je društvo, inače ne bi uspio nešto raditi.
Bila je situacija i kad su neki manji iznosi bili da bi obezbijedio lakši pristup usluzi.
Prema analizi Transparency International BiH, zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura. Za postojeće stanje, kako navodi Ivana Korajlić, isključivi krivci su političari.
U Bosni i Hercegovini se u prethodnoj godini apsolutno nije vidio nikakav pomak kada govorimo o borbi protiv korupcije, da imamo apsolutno nezainteresovanost samih institucija vlasti da se išta značajno uradi u ovoj oblasti. Ne govorim naravno o deklarativnom zalaganju za borbu protiv korupcije, o čemu smo mogli slušati tokom prethodne predizborne kampanje. Oni koji govore tako deklarativno o borbi protiv korupcije su i sami praktično umješani u najveće korupcijske afere ovdje i da upravo je to jedan od razloga zašto nemamo stvarnu volju za borbom protiv korupcije i zašto imamo i pokušaje pritisaka kontrole nad institucijama pravosuđa kako bi se jednostavno spriječilo da se procesuiraju određeni slučajevi.
Da u Bosni i Hercegovini nema političke volje da se korupcija suzbije dovoljno govori podataka koje Agencija za borbu protiv ove pojave osnovana isključivo jer je to bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. 5 godina kasnije agencija ima samo rukovodstvo, direktora i 2 zamjenika, a pravilnik o radu još uvijek nije usvojen, kaže direktor Sead Lisak.
To samo po sebi govori koliko zapravo imamo političku volju i odlučnost da se prvo daju određeni alati agenciji da djeluju, a zatim i opredjeljeno za borbu protiv korupcije.
Inače, i Evropska unija je veoma zabrinuta zbog visoko visokog nivoa korupcije u Bosni i Hercegovini i traži uspostavljanje sistema za praćenje nivoa korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva za ulazak u Uniju. Zbog toga analitičar Ibrahim Prohić zaključuje.
Zabrinutost je vrlo blag termin za stanje koje imamo u BiH. Uspješnost borbe protiv korupcije bit će upravo proporcionalna brzinom kojom se BiH bude približavala Europskoj Uniji, odnosno upravo proporcionalna pritisku koji će se dešavati izvana.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Usprkos snažno proklamovanoj borbi protiv, Srbija i dalje država koju strani investitori i poslovni ljudi vide kao zemlju sa visokom korupcijom. U sredini je tabele, u društvu sa Svazilendom i Tunisom. Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište kaže za naš radio da se nazadovanje može objasniti privrednim rezultatima koji zavise od pravila igre.
I bez obzira na ovu veliku galamu svom snagom protiv korupcije, na zatvaranje nekih pa puštanje drugih biznismena, praktično ništa nije urađeno na promjeni pravila igre koje su Srbiju dovela situaciju da bude jako loše kad je u pitanju nivo korupcije. To kako se financiraju stranke, to da se javna i javna komunalna preduzeća koriste za partijsko financiranje, to da praktično nikakav veći posao ne može se zaključiti, a da tu nema nekakvog mita i podmićivanja na ovaj ili onaj način itd. Prema tome, sada ne znamo šta radi ova ekipa, ali ćemo doznati kad dođe naredna ekipa. Ali može da se pretpostavi da pošto su pravila igre ista, da korupcija se jednako odvija kao i ranije. I to je pretpostavljen glavni razlog.
Da li ovo može da utiče na interesovanje investitora iz inostranstva kada su u pitanju poslovi u Srbiji?
Pa naravno da utiče, jer jedan broj investitora vam ovdje neće ni doći zato što izbjegavaju visoko korupne zemlje. Jer se zna da u takvim zemljama biznis ne može da se radi, a da se ne daje mito. A ako to uradite, onda vas u vašoj matičnoj zemlji kažnjavaju jednako kao da ste podmićivali tamošnje službenike, dakle u Americi ili u Zapadnoj Europi. Prema tome, jedan broj zbog toga ne dolazi, jedan zbog toga što je izdatak za mito dosta veliki i tereti poslovne troškove. Tako da u suštini na ovogodišnji izveštaj Transparencije će se gledati, aha, oni su ostali tamo gde su i bili.
Ima li nekog čarobnog recepta da se ova situacija sa korupcijom u Srbiji promeni i šta je najbitnije uraditi prvo, ako bar ne može preko noći na neke duže staze?
Pa neki najspektakularniji pokušaj da se izvrši promjena preko noći izvela je Gruzija, koja je pre 10 godina od indeksa recimo 2.3, 2.4 došla negde na 4.2, po sadašnjem to bi bilo 42, jel? Možda u nekim službama nešto može da se uradi, recimo jedna od najvećih poteza u Gruziji je bio da se otpuste svi saobraćajni policajci i da se onda oni koji su poznati da ne uzimaju mito postave za šefove i da oni onda postave ponovo službu. To je recimo bio uspješan korak, ali u celini borba protiv korupcije kao i protiv sive ekonomije je dugoročan posao. Tu ne može ništa spektakularno da se uradi preko noći, nego je potrebno niz poteza i tačno prilagođenih politika i mera pojedinim problemima sprovesti i zato je potreban dugotrajan i strpljiv rad.
Čuli ste Miroslava Prokopijevića iz Centra za slobodno tržište s kojim je razgovarao Zoran Glavonjić. Podsjećanja radi, sve podatke o korupciji na Balkanu možete naći na poznatoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Usprkos višegodišnjim insistiranjima Evropske unije koja očekuje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, naročito na visokom nivou, Crna Gora je po pokazateljima Transparency International od prošle godine značajno nazadovala, priča Esad Krcić.
Crna Gora je od prošle godine pala za 9 mjesta na listi Transparency Internationala. Prošle godine je na spisku 175 zemalja svijeta zauzimala 67. mjesto, a sada se nalazi na 76. poziciji. Crna Gora nikad u posljednjih 5 godina nije bila na lošijem mjestu po percepciji korupcije, rekla je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, naglašavajući da su ključni razlozi za to politička korupcija i nedostatak presuda za korupciju, naročito za korupciju na visokom nivou, što je predmet sve snažnijih zahtjeva Evropske unije.
Mislim da u Crnoj Gori svi smo svjesni toga da su našim zvaničnicima usta puna evropskih vrijednosti, a da su im džepovi puni korupcije. I zato svaki put kada biraju između svojih džepova i evropskih integracija, oni izaberu svoje lične interese. Čak i kad je neko optužen za korupciju, posebno političku korupciju, imali smo konkretne primjere u kojima su ti ljudi u toku postupaka za korupciju unapređivani od strane izvršne vlasti. I to je jedna vrlo jasna poruka da se korupcija u Crnoj Gori isplati. Zato ovaj sistem, nažalost, počiva na korupciji, a Evropska unija traži konkretne rezultate upravo u toj oblasti. I zbog toga naš premijer postaje najveći euroskeptik u Crnoj Gori, jer zna da ukoliko zaista budu primijenjeni zakoni, da će završiti kao Sanader.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista ističu da skupština, vlada, sudstvo i tužilaštvo ulažu velike napore u borbi protiv devijantnih društvenih pojava, među kojima je i korupcija. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je, komentarišući nazadovanje Crne Gore na listi Transparency Internationala, rekao da je bilo određenog zastoja u funkcionisanju institucija, ali da već naredne godine očekuje značajan napredak.
Tek smo u drugoj polovini ove godine izabrali vrhovno državno tužioce, sudske i tužilačke organe i vjerojatno je to uticalo da imamo male zastoje. Međutim, smatram da će Crna Gora u idućoj godini napraviti značajan iskorak u borbi protiv korupcije i drugih pošasti koje opterećuju crnogorsko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Indeks percepcije korupcije u Hrvatskoj isti je kao i godinu ranije, pa Transparency International upozorava da borba protiv ove pojave očigledno nije dovoljno jaka. Detalje ima Eni Zebić.
Iako percepcija korupcije nije isto što i stvarno stanje korupcije, ovogodišnji indeks percepcije korupcije za Hrvatsku, iako je od ex-jugoslavenskih zemalja bolja tek Slovenija, nikako nije zadovoljavajući. Predsjednica Transparency International Hrvatske, Davorka Budimir.
Indeks percepcije korupcije Hrvatske za 2014. godinu je 48 bodova, a što je isto kao i prethodne 2013. godine. Ali na ljestvici od 175 država Hrvatska se nalazi na 61. mjestu, što je za 4 mjesta lošije nego prošle godine.
Kakav se zaključak može iz toga izvući?
Indeks percepcije korupcije u 2014. godini za Hrvatsku pokazuje da se pomaci u borbi protiv korupcije ne vide, što znači da borba protiv korupcije još uvijek nije dovoljno jaka, iako smo svjedoci određenih nastojanja u tom pravcu. Transparency International Hrvatska skreće pozornost da se u javnosti ne smije stvoriti dojam da se razotkrivanje korupcijskih afera koristi za dnevno političko obračunavanje političkih aktera.
Kako Hrvatska stoji u komparaciji sa drugim državama članicama Europske unije? Iako već godinu i pol članica, njezin indeks percepcije korupcije ispod je prosjeka indeksa na razini svih država, koji iznosi 66 bodova. A u Hrvatskoj, podsjetimo, taj indeks 48 bodova. Međutim, ako je to neka utjeha, ima još gorih.
Još lošije od nje su Italija, Rumunjska, Bugarska i Grčka sa 43 boda.
Predsjednik Josipović je, komentirajući rezultate, kazao kako će u buduće biti samo bolji.
Mi smo napravili ozbiljni pomak i zaista će biti sasvim sigurno i u budućnosti puno onih koji su se ogriješili o zakon, koji će morati izaći pred lice pravde. Ali mi smo nepovrat promijenili naš odnos prema korupciji i upravo zato mislim da idemo sve više prema boljim mjestima na ljestvici nego što smo to bili nekada i nego što smo to danas.
Novinarka te portala Helena Puljiz analizirala je 27 najzvučnijih korupcijskih suđenja posljednjih 12 godina, gdje su optuženici bili većinom političari, ali i nešto liječnika i sveučilišnih profesora.
Od tih 27 slučajeva samo 7 ih je završilo pravomoćnim osuđujućim sudskim presudama. Pri tome ima i onih koji su priznali odmah krivnju i za milijunske štete na kraju gulili krumpire u pučkim kuhinjama da bi odradili svoju kaznu.
Ona upozorava da nema javnog registra korupcijskih slučajeva, a da se ne zna ni koliko je novca u takvim slučajevima zaplijenjeno.
Državni ured za upravljanje imovinom na kraju upravlja sa 5 milijuna kuna oduzete imovine. I to za 4 godine da je oduzeto. A recimo DORH tvrdi kako je samo u prošloj godini 230 milijuna kuna oduzeto ili zamrznuto. Dakle, cijela priča je potpuno mutna.
Ona upozorava i na estradizaciju hapšenja i suđenja, koja u konačnici prečesto završe fijaskom, što pokazuje da su u stvari vladajućima samo služila kao nalaženje krivca za aktualnu krizu i za opterećivanje političkih protivnika istragama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Čujemo na kraju i glavne vijesti dana.
Ambasador Hill saopštio da je prioritet formiranje stabilnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci se ponovo nije sastao sa Dodikom. Njemačka je saopštila da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja, slijedi odbijanja azila. Stanovnici Majdanpeka u Srbiji treći dan bez grijanja i struje. Kerry poručio da će borba protiv islamista trajati godinama, a da je svaka iranska akcija protiv islamske države pozitivna. Teheran demantuje da su učestvovali. Prijevremeni vanredni izbori u Izraelu 17. marta iduće godine. UN počeo istragu o napadu na kancelarije u Gazi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.